Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, Fanny, hyggelig å møte deg.
Hyggelig å møte deg, ja.
Jeg har jo lest boka di flere ganger nå, og synes liksom jeg kjenner deg litt grann via den. Så jeg gleder meg skikkelig til å møte deg her I dag og diskutere to temaer som du og Helene Bergelin, som medforfatter på boka, som også her I dag, beskriver det så fint. Det ene det her med rus som selvmedisinering, og det andre rett og slett om vi I dag har en festkultur blant unge som litt på villspor. Så aller først vil jeg egentlig bare si at denne boka var skikkelig bra. Jeg jobber på en ruspoliklinikk for unge som heter Psykiatrisk Ungdomsteam. Og jeg vil anbefale denne til alle som jobber med unge mennesker som bruker rusmidler. Og det vil nesten være alle som jobber, for de fleste unge mennesker bruker rusmidler. Spesielt hvis man ønsker å lære seg litt mer om rusmidler som selvmedisinering, og om rett og slett det å være ung menneske I livet. Så den anbefales I aller høyeste grad. Så jeg tror vi starter med rus som selvmedisinering. Mm. Jeg vet at det et tema som interesserer deg, og det også et tema som interesserer meg som lege veldig. Jeg vil egentlig starte med to sitater fra boka, som jeg synes du og medforfatter beskriver det her med rus som selvmedisinering så godt. Det første sitatet da du var sånn 14 eller 15, 9. klasse på
juleballet.
På ungdomsskolen, som egentlig et rusfritt arrangement, sannsynligvis.
Jep. Det var det.
Det var det.
Ja, det var det.
Men da beskriver du da opplevelsen av å drikke champagne slik. Champagnen skled deilig nedover spiserøret mitt, og bedøvet smerten kroppen hadde vært fylt av. Det føltes som den perfekte medisin. Og det andre sitatet jeg ønsker å ta fram, det var da du var 16 år og hadde et sånt panikkangstanfall, og kom hjem til det som var kjæresten din. Robin satte seg ned ved siden av meg og rakte meg en tjukk joint. Jeg satte meg opp og tok imot. La den mellom leppene og inhalerte. Jeg fant fort ut at det eneste som virkelig hjalp mot det dundrende hjertet mitt, de skjelvende hendene og støyen som ble for overveldende, var rus, weed eller alkohol. Så Fanny, kan du fortelle litt mer om din opplevelse av rus, alkohol, rusbruk som selvmedisinering?
Jeg tror jo at å bruke rus som selvmedisinering mer normalt enn det man tenker. Jeg tror at livet kan være overveldende for alle. Jeg tror ikke at det så veldig spesielt for kun meg. og jeg tror at hvis man sliter med å forholde seg til det, eller på en måte gå til terapi for det, så rus en så ekstremt enkel måte å gå til. For man begynner jo å feste, ikke sant, mellom 13 til 16. Og så plutselig, når man 14-15, så har man kjent ordentlig sorg, ikke sånn barnslig sorg, men en sånn ordentlig sorg over hvor vanskelig livet kan være. Og så plutselig så man på en fest med vennene sine, og så smaker alkoholen annerledes. Før var det på fest og gøy, men så plutselig så gjorde det at alt føltes lettere. Og så var det vanskeligere morgenen etterpå, men så gjorde man det igjen helgen etterpå, så var det lettere. Og så det jo en felle som, hvordan kan man ikke falle I den? Når alkohol, festing overalt hele tiden. Så jeg tror at, selvfølgelig min personlige erfaring med det, var jo at jeg synes at livet var vanskelig. Jeg fant ut at det som gjorde det lettere var når jeg drakk, og så eskalerte det, og så eskalerte det. Og så plutselig ble jeg 21. Og da alkoholen I alt. Da det veninnekveld med alkohol. Før var det at man bakte brownies og lagde smoothies. Men så plutselig det en sånn switch som man ikke helt... Man kan ikke liksom si at det var den dagen gjorde vi det, og neste dag gjorde vi det. Det skjedde så naturlig. Da det venner, det vin. Date, det øl. fredagspils, det lønningspils, det julebord, det russefeiring, det 17. mai. Det alle situationer, hvor det så socialt accepteret. Ingen ser på mig og tænker som, oj, hun har et problem. For jeg jo ung, lovende. Jeg var musiker. Hadde liksom en karriere som man så på og tenkte, wow, det hun jo imponerende. For det, og da gjør det ikke noe at det, oi, hun drikker jo 5 ganger i uka, men hun jo musiker. Det sånn hun skal være, litt sånn gæren. Som jeg mener, for at alkohol jo så sosialt akseptert som det går an. Så jeg tror at det, å bruke det som selvmedisinering, det så enkelt å kamuflere det. Som bare at man liksom en gøy festjente. Men noe som jeg også har tenkt på som interessant, sånn som når man liksom, går fra å være 21, 22, 23 til å bli liksom 27 og med folk, venner som 28, 29, 30, så jo den switch fra når du var 18, 19, 20, 21, og du ble alt for drita, og du klinte med han fyren som du ikke burde, og du ble blackout, så var det gøy. Men så plutselig du 27, og så ser du på den personen som fortsatt gjør det, så plutselig det problematisk. Skjønner du hva jeg mener? Det jo også en sånn skifte der som plutselig også skjer. Og det fordi at det med alkohol blir ikke snakket om.
Så det på en måte gå gjennom en ungdomstid, tidlig voksentid, og plutselig oppdage at alkohol funker jo så bra for meg, for at jeg skal, ja, bare med, være rolig, få klumpen i magen til å roe seg, og så blir det løsninger på noe som ganske dårlig. Og så blir man eldre, og så skjønner man etter hvert at oi, det ble litt mye. For boka beskriver jo din vei faktisk helt til en sånn avrusningsplass, da du var 24. Og det ikke så uvanlig der jeg kommer fra, der jeg jobber, at det skjer ofte et switch sånn rundt 24. Da modnes hjernen, og man får koblet på frontallappen. Ja. Det liksom kapteinen i hodet som med på å planlegge lang tid fremover, og som gjør at vi kan se for oss konsekvenser i fremtiden. Og den modes kjempesakte. Den ikke ferdig før vi 25-26, kanskje. Men da kan man tenke, oi, jeg vil kanskje noe annet med livet mitt enn å drikke så utrolig mye alkohol. Var det noe sånt som skjedde med deg?
Altså, i retrospekt så kan man jo si mye. Altså, ja, jeg forstod det, men jeg vil nok si at hvis jeg skal snakke fra liksom, meg på den tiden, så kan man, jeg jo heldig med at jeg ikke så veldig sta. Så jeg og innrømme at jeg har, dette her ord fra medforfatteren min, ikke meg selv personlig, men jeg tydeligvis ikke så veldig sta. Så innrømme og forstå at oi, dette gikk for langt. Jeg nekter ikke. Jeg blir litt mer sånn, ok. Og så det som skjedde var jo at jeg endte opp på legevakta den ene gangen. Og våknet opp der. Og da får man jo tilbudt hjelp med en gang. Og i stedet for å motstå det, så bare følte jeg strømmen på en måte. Hvis det skal liksom male et bilde av det, så vil jeg jo si at jeg bare lå der sånn strøkt ut, og så lot jeg på en måte bare strømmen ta meg nedover hvor enn det skulle være da, for jeg skjønte jo sikkert at noe må forandre seg. Det holdt på å dø, liksom. Det ikke, nå det helseskadelig. Kom da på ruspoliklinikken. Men når jeg satt meg ned så stolt foran terapeuten min og sa nå må jeg ta en pause fra drikkingen, så forventet jeg jo aldri at hun skulle si at jeg skulle på avrusning. Jeg forventet at hun skulle si, vet du hva? Så stolt av deg, Fanny. Så skulle jeg være liksom stolt av at hun var stolt over meg. Og så skulle hun gi meg noen sånne papirer. Så når hun sa, ja, men da har vi et par muligheter her. Vi har ruspoliklinikken. Og da tenkte jeg, what? Men igjen, bare motstod ikke. Var sånn, ok. Men jeg har lyst til å ikke drikke. Og da får jeg bare følge denne strømmen videre. Jeg vil ha et bra liv. Jeg vil være mamma. i fremtiden og ikke har latt dette problemet eskalere. For det var jo sånn som jeg også innså, dette kom bare til å eskalere og eskalere. Og ser jo nå at det jo det beste jeg noensinne har gjort. Men i øyeblikket vil jeg ikke, altså, vil ikke være så sånn, å si at ja, jeg forstod akkurat, for jeg tror ikke at jeg gjorde det. Jeg tror at jeg heller bare fulgte litt hva alle
rundt. Go with the flow.
Ja, go with the flow.
Ja, det var nok en smart flow å følge den gangen. Ja. Jeg kjenner jo veldig igjen det du forteller om alkohol og rus fra de unge jeg møter i jobben min, og nesten uten unntak så beskriver de jo rusmiddelbruken sin som selvmedisinering. Noen gjør det fordi at de flykter fra en helt forferdelig tilværelse. Noen gjør det fordi at det er enkelte ting som de ikke håndterer, men der rus funker kjempebra. Mens andre igjen kan beskrive at det å bruke rusmidler, det er litt fordi at det er et slags ideal i samfunnet om at vi på en måte skal ha det perfekte livet. Du skal helst ikke kjenne så mye på det vonde. Du skal hele tiden, ja, ikke go with the flow, da, men ha det bra. Og jeg synes jo du skriver godt om det med at ting skal være så veldig bra. Fordi at du har et godt sitat, tenker jeg, fra der du setter ord da, på det her idealiseringen av et ukomplisert liv, sånn helt oppe på Maslows behovspyramide, der alt er dekka. Hvor du skriver da, jeg var flink til å være barn. Jeg var aldri en nervøs eller engstelig type. Egenskaper som bra, du går frem i livet. Var lett i sinns, var en av jentene. Hun som var kul, med kule klær, som drev med den kule sporten alle de kule jentene drev med. Var hun som hadde det så jævlig bra hele tiden. Jeg fra et sted der alle har det så jævlig bra hele tiden. Og så følger du litt opp på det her fra avrusninga. At du beskriver at eldre sier alltid at de angrer på alle de tingene de ikke gjorde, men har de glemt hvor slitsomt alt føles? Kommer jeg til å bli en av dem som angrer? En av dem som ikke smakte på alt livet hadde å by på? Og hva alle de livets undre jeg går glipp av? Så jeg pleier jo ofte, når jeg snakker med både pasienter og andre unge, å si at det på en måte å bruke rus, det er en sånn snarvei til å vinne gull på 800 meter i OL, uten at du har løpt et eneste skritt. Det eneste du trenger å gjøre er å åpne munnen og så svelge. Da får du følelsen av belønning, glede, skikkelig lykkefølelse, stress og angst går i bånd, og livet, du er uovervinnelig, og livet er fantastisk. Så det jeg lurer på, Fanny, det er det, om du har beskrevet mye i boka, da, men hva tenker på en måte du om det å bruke rus som en måte å leve opp til det idealet om at vi skal ha det så jævlig bra?
Jeg synes at det er interessant, fordi jeg synes at både det å liksom hygge etter det idealet kan jo gjøre at du begynner å drikke fordi at du føler at du ikke oppnår det. Men samtidig så kan jo det ideallivet som man ser på sosiale medier, som man på en måte blir, hvis er ofte med alkohol også. Så det er liksom, ja, det er på en måte man prøver å oppnå et liv, og døve det med at man ikke oppnår det, med samme ting nesten. Som egentlig ganske interessant. Og så er det jo også det med at alkohol da, jeg husker når jeg gikk alle de månedene uten å drikke noen ting, så har jeg jo aldri sett dette før, men plutselig var det jo, alkohol var bare hele tiden. Hvis jeg hadde lyst til å høre på podcast, så var det, for de første månedene var det jo litt triggende å bare i det hele tatt høre ordet, og noen snakke om alkohol. Alle podcastene som var favorittpodcastene mine, kunne ikke gå gjennom en episode uten at det alkohol ble nevnt. Skulle se på favorittserien min, alkohol var i den. Skulle se på film, alkohol var i det. Skulle være med venner, det var snakk om alkohol, det var snakk om hva de gjorde. Så det er bare sånn, en sånn endeløs greie av at alt sosialt er alkohol. Men med det så er det jo dette perfekte livet. Vi har det gøy, vi fester, alle disse undrene i livet. Du er ung bare en gang, du må dra på den festen fordi du er ung bare en gang. Men så er det jo noe som er mørkt med alkohol også. Du ser jo på en måte flipsiden av det er jo alkoholikere, folk som på en måte virkelig har latt livet sitt gå i rønna nesten på grunn av alkohol. Hvor går grensen mellom de to stedene, sånn egentlig? hvor det? Det bare sånn, ja, men jeg har bare et gøy liv, jeg gjør bare alt det gøye, jeg bare, alle disse livets undre skal jeg nå utforske, og det at jeg ute med venner, jeg fester. Men når det, ja, hvor den grensen mellom det som så mørkt med alkohol, da, hvor man ser liksom noen som har mistet livet til alkoholen på en måte?
Så det på en måte glede og fare i samme glass?
Absolutt.
Og på mange måter så, jeg synes det, vi vet jo det at 10-20% av alle mennesker i Norge, de vil i løpet av livet sitt oppfylle kriteriene for et rusproblem. Enten om det et problem, eller om det sånn det vi kaller for skadelig bruk, eller at man i Rønneholdt, det er avhengig, man klarer seg ikke uten det rusmiddelet. Og det at det blir et sånn skille da mellom vi som klarer å drikke og du som ikke klarer å drikke. Det så tilgjengelig, det overalt. Det nesten litt sånn, hva heter det for noe? Sånn diskriminerende. For dem som ikke får det til, og det kan være utrolig mange gode grunner til at det personen reagerer annerledes, reagerer med mye mer, oi, det her var godt for meg følelse på å drikke et glass vin for eksempel.
Men i hvilke settinger også, tenk på alle settinger hvor man, vanskelig dag på jobb, alkohol. Jeg har gjort slutt med typen alkohol. Nå livet så tungt, alkohol. Det jo ofte svaret på alt som vanskelig. Hva det enkleste svaret? Du møter opp med en venninne og drikker alkohol. Og ikke det problematisk sånn egentlig? Da jo det svaret ditt til alle ting som vanskelig, ikke på en måte dele med det i deg selv da, og faktisk hile fra situasjonen. Jo, men glass vin, da går det bort. Og også sånn som du sa, jeg husker jo på ruspoliklinikken, det der man fylte ut enhet.
Ja.
Det var like kjipt hver gang. Men det var overraskende få enheter, så det er en sånn skala som går fra grønt til oransje til rødt. Og så skal du da gå gjennom med terapeuten din hvor mange enheter du har drukket i løpet av uken, og så blir den fylt ut etter det. Og jeg tror at veldig mange hadde blitt overrasket over hvor få, eller hvor normal mengde enheter som skal til for at du oppe på den fare-risikorøde. Siden det jo ikke. Altså sånn, jeg som på en måte en 27-åring som har mange venner, og nå bor jeg i London, og som var i hvert fall veldig mye, som alle oppe på den illerøde, kan jeg tenke meg hver uke. Så jeg tror at folk ikke vet egentlig hvor lite det skal til da, for at man på den illerøde siden av den grafen som måtte bli fulgt ut hver uke.
Det har du helt rett i. For et av de hovedspørsmålene dine i boka, da, også det som står bakpå, det blant annet hvor mange sliter egentlig med det samme som meg, men klarer ikke å innse det fordi alkohol så sosialt akseptert, skriver du. Så nevner du alle de her anledningene vi har, som du nettopp har nevnt. At det finnes nok av gode unnskyldninger til å la et ulmende alkoholproblem få se dagens lys uten at noen merker det. Alkohol vanskelig fordi det så ok hele tiden. Og så fra et annet del av boka så skriver du at jeg tillater meg jo å drikke til enhver anledning, fordi det finnes så mange anledninger. Og det overalt. Og jeg har jo tenkt jeg skulle svare på det spørsmålet da, som liksom fageksperten her. Så jeg har gått til tallene, og nå skal jeg svare på hvor mange som sliter med det samme som deg. Og det har vært en sånn studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra i år, og der oppfyller faktisk 40% av alle dem mellom 19 og 30 kriteriene, de kommer opp på den røde på den skalaen din, og oppfyller kriteriene for å ha et risikabelt eller skadelig bruk av alkohol. Det vil si at de i tillegg til å drikke mye, enten får blackout, at de klarer ikke å stoppe når de vil, de drikker mer enn de ønsker seg, de klarer ikke å gjøre det de egentlig skulle dagen etterpå på grunn av at de drakk. Noen bekymrer seg for drikkinga deres, og de skader seg selv eller andre når de drikker. Du trenger ikke å gjøre alt, men noe av det, så ender du opp med det. Så 40% av alle studentene vil ha skadelig bruk. Og når vi da regner på alle menneskene mellom 15 og 25, litt kreativ bruk av tall da, men I alle fall, det betyr at cirka 270 000 unge mennesker strever med akkurat det samme som det du gjorde, som gjorde at du til slutt trengte en avrusning. Og 270 000 mennesker, det like mange som det I Trondheim akkurat nå, så det masse. Det alle dere også. Så vi snurrer oss jo litt inn mot det her spørsmålet, hvor lett det å drikke for mye I Norge?
Så lett. Det er jo det eneste svaret, det så lett.
Ja.
Det var jo når jeg var på mitt verste, fordi at livet var på det tyngste, gikk gjennom, som jeg skriver med alt det med plate, gikk gjennom et brudd med plateselskap, og syntes bare at livet var døft. Og det var til og med det var sånne problemer som ikke gikk an å snakke om til andre, for det hadde ikke løst det. Jeg sto med advokat, jeg måtte ut av en kontrakt, og det hjalp ikke å sitte og snakke om situasjonen var der uansett, og hva gjorde jeg da? Jeg drakk. Og da, hvis du på en tirsdag tenkte sånn, shit, nå hadde det vært sykt nice med litt øl, du finner noen som også synes at, en tirsdag var mye, det hadde vært sykt nice med en øl. Og så kanskje vil du på onsdag nå, og da kan du finne en annen venn, du spør ikke den samme, for da var om de setter litt spørsmål til deg, så finner du en annen venn som du kan gjøre på onsdagen, og så finner du en annen venn som du kan gjøre med på torsdagen. Det alltid noen som kommer til å ville være der med deg. Så altså det det letteste problemet å utvikle, vil jeg tro.
Mm. Og du har rett I det. Ifølge amerikanske undersøkelser så en av tre unge amerikanere sånn tidlig I 20-årene har en eller annen psykisk lidelse der alkohollidelse det vanligste sånn at det en kjempestor risikofaktor vi hele tiden lefler med da.
Ja. Og det hadde jo vært interessant å se også den blodprøven som man tar som viser, hva heter den for noe igjen?
Den heter PET heter den.
Ja, PET. Hvis, som da viser til alkoholnivået I blodet ditt som ikke en sånn korttids det viser en sånn lengre spekter på et par uker da, om du har for mye og det som normalt fra 0,03 til 0,4% så var det ikke kvalt meg 100% på det
jo, det
står I boka hvis dere kan kjøpe boka da det riktig tall og alt over det blir sett på som farlig da
ja.
Det hadde vært altså, som hvis man skulle tatt blodprøver alle og tatt den PET-testen
Ja.
Hadde nok vist at veldig mange var over
0,3 som grensa ja. Sånne prøver skjer på hele tiden 0,3 ja, og det har du helt rett I og så vet man ikke det for at man aldri tar den prøven men alt over hvis man går rundt med en alkohol I blodet som gjør at du får en PET over 0,3 så det på en måte skadelig påvirkning av kroppen og Ja, nå skal vi ikke bli som dommedagsprofeter her oppe da, for dette jo mye, kan være mye glede I en rusopplevelse også, men det godeste WHO, Verdens helseorganisasjon, har nå erklært at alkohol liksom den tredje største sånn, fienden mot folkehelsa, som ikke smittsom, og mener at det på en måte fører direkte til 200 forskjellige sykdommer. Ja, det ikke til å spøke med, da, og det har jo du erfart, og det erfarer jeg også med min daglige virke. Og det vi også skal snakke litt om I dag, Fanny, det jo det her med festkultur, for nå har vi snakket en del om det med alkohol, på en måte på godt og på vondt. Og du beskriver litt det her fellesskapet du hadde, hvor du shoppet litt venner for å få lov til å drikke mye. Men du forteller litt om en annen side av en festkultur, Det mer enn bare alkohol, og det mer enn også illegale rusmidler, men du beskriver blant annet at hvis du vil ta drugs, finner du drugs der du det overalt. Det flyter I krokene på hver eneste fest. Ecstasy, MDMA og kokain mest. Og så beskriver du, det en veldig god beskrivelse av et sånt festfellesskap, vil jeg si da. Kanskje vi brydde oss om hverandre på grunn av minnene vi delte, De jævlig morsomme historiene fylt av ekstreme følelser, fremprovosert av ulike typer rus. Historier som alltid utelukk avslutningen med angstanfall, dype depressive episoder og selvmordstanker. Så jeg lurer på, utifra din erfaring, tenker du på en måte at vi har en festkultur som på ville veier, der jakten på de store opplevelsene, kunstig fremstilt av rus, ender opp med psykiatri og ubehag og ødelagte liv?
Absolutt. Og jeg vil si at for eksempel de dagene etter for eksempel man har tatt kokain, da, den depresjonen føles jo så ekte, fordi at den er så ekte, men det er jo, og alkohol også, ikke sant? Det er jo nivåene i hjernen din som aldri blir stabilisert. Du er jo alltid, fordi at alt... nå har jeg glemt ordet for den positive... Endorfinene. Takk, Bel. Endorfinene er brukt opp. Så når du er edru, så er du helt tom for dem, og så drikker du igjen, og så blir de brukt opp. Og så, i hvert fall med dop, da, så er det jo ingenting. Jeg husker at jeg og den vennen som jeg snakker om i det du nettopp leste, vi pleide etter vi hadde hatt en heavy helg på mandagen å være oppe i leiligheten hans, og begge var sånn, det føles ut som at man har mistet en familie med dem. Sånn føles den sorgen, for det er ikke sånn depresjon, det er bare alt er mørkt, og hvis man bare fortsetter det, så er det jo det. Man blir jo suicidal av det, man blir jo ekstremt deprimert. Og det er det samme med den ekstreme drikkingen. Man drikker for at det gir i øyeblikket deg fri fra deg selv nesten, men så gjør det jo virkelig livet ditt mye verre. Og så bare er det en sånn ond sirkel som fortsetter og fortsetter og fortsetter, og så blir det, kommer man seg liksom ikke ut av det. Så nå har jeg faktisk glemt på spørsmålet litt.
Nei, du svarer noe veldig godt på det. Ja. Om du forteller litt om den festkulturen som der og da er fylt av intense rusfølelser.
Og så er det nesten noe som er litt sånn, det er fælt å si hva jeg skulle ønske til, men det er noe som nesten er litt sånn kult ved det. At man føler liksom sånn, nå lever jeg livet til det fulle. Nå er jeg ung. Og alle andre som ikke gjør dette her er kjedelige nesten. Og alle de som er i det samme med deg, som gjør alle de tingene og tar drugs og drikker alt for mye, de har den samme tankegangen som deg. Det er akkurat som en sånn unnskyldning for å fortsette. Alle andre er kjedelige. Men det er jo ikke sannheten i det hele tatt. Det er bare en unnskyldning for at man skal kunne fortsette. Og at vi sier det til hverandre, så vi får hverandre til å føle oss bedre. Ja, men du er gøy. Og så sier vi det nok ganger til hverandre. Så sier vi sånn, ja, men det er slutt nå. Nå er det ferdig. Og så drar vi ut igjen, og så etter en øl så er vi sånn. Og det er bare, det er usunt. Og ja, man finner de riktige vennene som på en måte gjør en selv verre.
Ikke sant. Men samtidig så er jo det med venner er jo kjempeviktig fra den perioden du beskriver da, fra ungdom, altså 15-16, og det er jo viktig alltid, men aller mest for ungdom, fordi at de skal finne seg en flokk, de skal finne seg en gjeng som på en måte kan bli med dem over i voksenlivet. Mm. Og vi vet jo det at ungdom, unge voksne, de hører jo ofte mye mer på gjengen og deler på en måte holdninger og sånt til de er nærmest rundt. Da. Mm. Sånn at det er jo ofte en helt naturlig del av ungdomstid, bryte litt grenser, være litt grenseløse, slå opp litt nye dører. Mm. Man skal liksom gjøre det. Mm. Og så kan jeg da, som en litt eldre dame nå, som jeg ser ned tilbake på mine ungdomsår, og tror, begynner å tro at jeg vil forstå mer, da. Det vet jeg ikke om jeg gjør, men jeg tror det. Det er i hvert fall det at jeg tror også, eller det vi også vet fra forskningen, det er at holdninger, ikke bare i den ungdomsgjengen du tilhører, men til samfunnet rundt, mm. betyr mye om den ene ungdommen, eller unge voksen da, velger å ta rus. Mm. Sånn at holdningene til foreldre, til besteforeldre, til samfunnet, mm. har mye å si for ungdomskulturen og hva som på en måte er greit og ikke greit. Mm. Voksne er jo modeller for ungdommen. I tillegg til at ungdommen gjerne skal, de skal gjøre litt mer enn oss. Mm. Og da er det litt interessant. Når vi vet, da jeg ble født i 1985, så drakk, skal vi se, hva var det da, 40% av dem over 60 drakk alkohol. Grafen nå har gått til himmel, så nå drikker 80 eller 90% av dem over 60. Mm. Sånn at det er alkohol tar mye mer plass, det brukes i alle anledninger. Sånn at det rommet der det lov å drikke, det mye større fra voksengenerasjonen. Så hva blir det igjen da til ungdommen? Hva skal de gjøre for å sprenge litt grenser, for å ta litt plass, for å være revolusjonære? Når vi allerede har gjort det rommet så vanvittig stort?
Ja. Det sant, og jeg, det sånn som jeg ser også nå på liksom, det stedet jeg fra, da, ungdomsskolen, og jeg, som hører jo historier, og det har jo bare blitt mer og mer og mer ekstremt fra når vi gikk der. Og noe jeg tenkte på også jo at igjen, det jo, jeg husker jo mye med, det, med de filmene man så, som glamoriserer dette her ville festlivet så ekstremt. Jeg husker jo som ung også at jeg så det og tenkte liksom, wow, sånn syke festescener, og man tenkte bare, wow, det. Så det jo en sånn glamorisert ting også, at man skal være vill og ung. Og ja, jeg kan jo se på de som yngre enn meg nå også, og se at de har jo tatt det, om det var mulig, lenger enn oss også. Ikke sant?
Det, det har de jo på tallene. Det viser det at flere... Ja. Det ung datatall som undersøker blant ungdomsskole og videregående. Der øker bruken av all type...
Ja, og i hvert fall det med dop, har jeg forstått. Så ja, nei, det absolutt altså et samfunnsproblem som bare i full utvikling, virker det som.
Det er en grunn til i hvert fall å være litt opps, da. Og jeg opplever jo meg litt gammel, for jeg tenker jo at det mennesket har jo alltid festet, og ungdom har jo alltid festet, og menneskeheten har alltid festet og søkt rusopplevelser. Altså det å søke rusopplevelser er like liksom gammelt som arten vår. Det har alltid vært med oss som mennesker, sånn at det ikke noe gærlig i det. Det godt å heve stemninga, og godt å komme litt ut av det vante, og vi trenger jo en liten piff. Det gjør vi, og det har vi alltid gjort, og det hører med oss som dyr. Sånn at vi kan jo tenke, vi blir bekymret av tallet, og det blir jeg faktisk, men tror vi virkelig at vi bare, nei, nå går utenfor stupet, vi kommer alle til å begynne å regulere oss med rus hele tiden, det det som skjer, eller tenker vi at hva skal jeg si da, festkulturen, det sånn det bare må bli?
Nei, det jo interessant. Jeg tror at det som skiller alkohol til å være et problem, til det med at det, sånn som du sier, da, at man må ha en piff, man må på en måte det. Jeg tror at det når det går fra at man bruker det som det. Som gøy i helgene, eller sånn, og så greier man å stoppe det ved det. Men når det går fra det til at man bruker det for å selvmedisinere mot ens egen smerte, det da jeg tror at det blir et problem, og det jeg tror at det utvikler seg som en medisin mot at det blir brukt som selvmedisinering. Og det da jeg tror at det blir problematisk.
Da skal jeg kaste inn den siste lille brannfakkelen her fra min sånn tallunivers. Og det det her samme ungdatatallet som spør alle ungdom i Norge. Der viser det seg at nå så bruker 30% av jentene Paracet daglig, fordi at de har vondt i hodet. Stress, press, prestasjon, vondt i hodet, bruker Paracet. Så tenker jeg da, ok, de her når de blir litt eldre og får full tilgang, Paracet stopper smerte, alkohol eller rus da, det stopper smerte, endrer på smerte, i tillegg da, til at du føler deg bra, du føler deg litt piffa, altså det blir jo den ultimate selvmedisinering.
Kan jo føle deg euforisk, liksom.
Sånn at går vi nå inn i en verden der vi gjør sånn transhumanisme, vi bruker alt vi kan for å på en måte hele tiden skulle prestere og nå det perfekte, fordi at det så mye stress og press.
Jeg tror det, og jeg tror at det er derfor det begynner å utvikle seg mye nå, fordi at vi lever i en verden hvor vi ser et bilde av hva som perfekt hele tiden med sosiale medier, og det på en måte, vår generasjon var vel første hvor liksom Instagram kom vel når vi gikk på ungdomsskolen, og nå har jo TikTok og alt, altså det en sånn, et bilde på det perfekte, som man føler at man aldri greier å oppnå selv, og med det kommer det så et ekstremt press, og jeg tenker jo på generasjonen etter oss som de får det med morsmelka, liksom.
De får det med morsmelka.
Det jo med det, så utvikler jo problemet seg også, på en måte. Vil jeg tro.
Så vi to, vi sitter litt og litt bekymret for de oppvoksne slektene. Men da var vi på tida, eller rekker vi et... Vi var på tida. Nei, vi rekker ikke et spørsmål. Thank you.